ปกันเตรียมตัวเข้ามาเรื่องราวเรื่องทางโดยพลังงานและพลังงานกายต่อไปเราจะผลิตพลังงานใจข้าวปลาอาหารน้ำธาตุเราดึงมาเป็นพลังงานพลังงานของกายแต่ว่ามันมีพลังงานพลังงานที่เรายังขาดอยู่นั่นคือพลังงานของใจนั่นพลังงานทั้งสองอย่างมันต้องพร้อมประกอบกันอยู่พลังงานของกายทุกท่านก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าร่างกายสังขารอันนี้จะอยู่ได้เป็นได้ก็ต้องมีอาหารบำรุงหล่อเลี้ยงเพื่ออย่างอัตภาพมันเป็นไปดังนั้นวัตถุประสงค์ของการกินของการรับประทานของการฉันก็เพียงเพื่อยังอัตภาพร่างกายธาตุสี่ขันห้าอันนี้ให้มันเป็นไปเรียกว่ายังอัตภาพให้มันเป็นไปถ้าเราเข้าใจอย่างนี้การอยู่การกินการฉันมันก็ไม่ยุ่งยากเพราะว่าเป้าหมายของการกินก็เพื่อบำรุงดูแลเพราะนั้นเรากินของเป็นประโยชน์ถึงไม่มากแต่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมันก็เป็นประโยชน์ได้ในรายการถ้าเรากินทั้งวันมีของแพงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ประโยชน์มันไปอยู่ในของแพงมันอยู่ที่สารอาหารเช่นเดียวกันจิตใจของเราเช่นเดียวกันร่างกายต้องการอาหารจิตใจก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันกายเป็นรูปธรรมทุกตาจับจองได้สัมผัสได้แต่ว่าใจนั้นเป็นแค่ชื่อมีเพียงแค่ชื่อมันไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวไม่เห็นตนแต่ว่ามันสร้างความสับสนวุ่นวายสร้างปัญหาสร้างความยุ่งยากแก่มนุษย์ไม่รู้จักจบเราคิดว่าเกิดมาครั้งหนึ่งชาติหนึ่งถือเป็นภาระอันหนักยิ่งแล้วแต่ว่าเรารู้จักก็มองย้อนไปข้างหลังถ้าเรารู้อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้รู้ได้เห็นด้วยใจเราก็จะเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นทำไมจึงวนจึงเวียนอยู่แค่นี้ทำไมมันสลับไม่ออกทำไมมันดิ้นไม่ออกมันเป็นวัฏฏะคือวนอยู่อย่างนี้คือเกิดแก่เจ็บตายวนไปวนมาวนไปมาซ้ำซากแต่ว่ามนุษย์ไม่รู้จักเข็ดไม่รู้จักลาบยกมือขึ้นท่วมหัวเมื่อไรเป็นปรารถนาเพื่อการเกิดทันทีภาษาทุกข้าพเจ้าชาตินานฉันใดขอข้าพเจ้าได้เกิดได้มาเป็นว่าไปเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน่นนั่นคือความไม่เข้าใจนั่นคือความไม่รู้จักเสด็จลาบไม่รู้จักเสด็จลาบว่าการเกิดเป็นคนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นทุกข์แบบทุกข์มันเป็นภาระอันหนักยิ่งแต่ว่าเราไม่เข้าใจที่เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยพิจารณาไม่ได้มองย้อนไปหาตัวเองไม่ได้มองไปหาตัวเองไม่ได้คิดไปหาตัวเองนั่นเป็นธรรมชาติของคนเหมือนเวลานี้ถ้าเราไม่หลับตาเสียก็เปิดตามันก็จะเห็นข้างนอกทันทีอัตโนมัตินั่นก็แปลว่าวันหนึ่งนะสติเราไปอยู่ข้างนอกสติความรู้สึกคิดมันไปปรุงไปแต่งกับสิ่งที่มาผ่านมาผ่านไปที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วมันก็จะรับรู้รสชาติอันนั้นตามสัญญาคือความจำได้หมายรู้มันก็วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเหมือนกับเปลี่ยนหน้ากันมาเยือน ต่เราไม่เคยจำไม่เคยดูแลไม่เคยรักษาใจไม่เคยจำว่าเรามีชาตินี้ก็แสดงว่ายังมีชาติอื่นๆหรือชาติต่อๆไปหรือชาติหลังพุทธเจ้าพระองค์ทรงพิจารณาเรื่องเหล่านี้แล้วจอดมองอดีตของพระองค์พระองค์นั้นกว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์เป็นมาหมดทุกอย่างแม้แต่สัตว์เดรัจฉานแต่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นหัวหน้าเป็นจ่าฝูงหัวหน้าฝูงอะไรอย่างเงี้ยจะมาเป็นตัวของกระจกจะมาเป็นลูกน้องแต่ว่าพระองค์เคยเป็นมาเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเราจะเป็นเราสาวกปลายแถวถ้ามองเห็นมองย้อนเข้าไปมากกว่าที่จะมาเป็นเราท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้เราต้องทำบุญมากมายมาศาลแค่ไหนถึงจะได้เกิดมาเป็นคนเอาแค่เป็นคนก่อนเอาแค่ตัวรอดก่อนเอาแค่เป็นคนง่ายๆเลยก่อนเราต้องทุ่มเททำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่รู้มากน้อยเท่าแต่ว่าท่านทั้งหลายเคยคิดไหมว่าในขณะเดียวกันที่เราเกิดมาเป็นคนถือว่าเป็นผู้โชคดีแล้วโชคดีกว่าอะไรอื่นๆหลายเท่าหมื่นเท่าที่เข้าไปเกิดเป็นสิงสาราสัตว์บางชนิดบางประเภทอยู่ได้7วันไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงอายุเขาสั้นนิดเดียวน้อยมากๆนั่นก็แปลว่าโอกาสที่เขาจะทำความดีที่จะพัฒนาจิตของตัวเองให้สูงขึ้นกว่าเก่าที่เป็นอยู่นั้นน้อยมากแทบไม่มีเลยยกเว้นในขณะที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วได้มีความผูกพันได้ฐานกันไว้ได้ปรารถนากันไว้ได้ก็ตั้งใจกันเอาไว้ได้รับพยากรจากพระองค์ไว้ที่จะมีบุญนอกนั้นแทบไม่มีแทบเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เป็นคนไม่ประมาทว่าโหที่เราเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วถ้าเรามองสิ่งอื่นที่มันแย่กว่าเราเราก็จะมีกำลังใจในขณะเดียวกันถ้าอาศัยแต่ความสัตว์ว่าความเป็นคนดันมาดึงน้องคนควายเสื่อมหาพัฒนาเพื่อมันพัฒนาเพื่อยกขึ้นยกขึ้นจะเป็นมันสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นตามลำดับมันก็ลำบากนั่นก็แปลว่ายังย่ำอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรใหม่ๆแต่แล้วพุทธเจ้าจึงเข้าใจสิ่งเหล่านี้จึงเน้นโดยที่พระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อนโดยการมองที่ตนเองมองที่พระองค์เราพิจารณาพระองค์ปฏิบัติตามพระองค์เริ่มต้นจากของที่เป็นอยู่มีอยู่ง่ายๆวัสดุอุปกรณ์ที่พระองค์ใช้นั้นเรียบง่ายธรรมดาพื้นไม่ได้มีเศษวิสุทธิ์อะไรเลยไม่ได้แสวงหาอะไรที่ไหนไม่ได้ผลิตขึ้นมาเองนั่นก็คือลมหายใจก็คืออาณาปานสติที่เราศึกษาเราเรียนรู้กันนี้เองคือหลักอาณาปานสติคือการหายใจนี่แหละ คือการดูลมเข้าดูลมออกแค่นี้แล้วก็จดจ่ออยู่ตรงนั้นจนจิตมันเป็นหนึ่งคือลมมันไม่เอาลมหายใจมันไปอยู่ข้างในเมื่อมันอยู่ข้างในแล้วมันนิ่งแล้วมันไม่เคลื่อนไหวแล้วมันก็จะรู้อยู่ข้างในท่านจึงบอกว่านั่นแหละคือตัวรู้หรือดวงรู้เราต้องการถึงจุดนั้นก่อนต้องการให้เกิดดวงรู้ก่อนเพราะว่าทุกวันเรารู้หมดอะแต่มันรู้ข้างนอกมันไม่รู้ข้างในมันรู้ข้างนอกสมัยเรารู้จะเรื่องภายนอกอย่างเดียวแต่ข้างในมันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องการดับตรงนี้ก่อนถ้าสมัยพูดถึงการดับท่านนึกอะไรถามว่าแล้วเมื่อมันดับแล้วมันจะได้อะไรก็มันบอกอยู่แล้วว่ามันดับคือก็ดับไปดับฟืนดับตะเกียงมันดับแล้วมันจะได้อะไรมันต่างกันในสิ่งเชิงโดยความหมายก็แปลว่าเหมือนคนเรานั้นก่อนที่จะเกิดมันก็ต้องตายก่อนคือมันดับก่อนแล้วก็เกิดมาก็แปลว่าต้องเกิดใช่ไหมใจของเราก็เช่นเดียวกันลักษณะเดียวกันคือต้องดับความปรุงการแต่งดับเวทนาสัญญาสังขารดับอันนี้ก่อนถึงจะเกิดขึ้นมาใหม่ตัวดวงรู้สร้างดวงรู้ใหม่คือต้องการลบล้างอันเก่าเพราะตัวดวงรู้ใหม่คือความรู้ใหม่ๆอันนี้มันจะเป็นความรู้ที่ถาวรเพราะมันจะรู้ข้างในไม่รู้ข้างนอกนั่นเป็นความรู้ที่สามารถที่จะพึ่งพาได้สามารถที่จะพึ่งทางใจได้ส่วนที่พึ่งข้างนอกเหมือนเราพึ่งทุกวันนี้เกิดมาก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งครอบครัวคือเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างเนี่ยเป็นเครื่องพึ่งทางนอกเป็นเครื่องทางนอกแต่มันไม่ใช่เครื่องทางในอาศัยสักแต่ว่าอาศัยเป็นวันวันเพราะนั่นที่เราทำในทุกวันเนี่ยต้องการสร้างตัวเครื่องเป็นเกราะเป็นกำบังข้างในขึ้นมาคือสร้างพลังตั้งขึ้นมาให้มีพลังเมื่อใจมีพลังแล้วใจมีแรงแล้วมันก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้จิตมีพลังจิตมีพลังจึงเป็นจิตที่เหมาะกับการงานการงานในที่นี้ก็หมายความว่าการงานของใจเพราะนั้นเราจะพูดถึงว่าการงานของใจไม่ใช่การงานของกายตาก็ทำงานกันไปใจก็ทำงานกันไปตาคนต่างทำงานประเด็นปัญหาก็คือว่าใจกับกายนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ได้สามัคคีกันมันไม่รู้เรื่องของกันและกันนั่นคือปัญหาของคนทุกวันมือก็หาแล้วมันจะแยกไม่ออกมันบอกไม่ถูกเพราะเราไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณาดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านยังบอกว่า เมื่อจิตของเราสงบแล้วย้ำว่าสงบแล้วนิ่งแล้วไม่เคลื่อนไหวแล้วให้เรายกจิตขึ้นมาพิจารณาสภาวะธรรมยิ่งถ้าท่านผู้ใดสามารถที่จะนั่งแล้วเกิดนิมิตขึ้นมาได้ในที่นี้ไม่ได้ว่านั่งแล้วต้องเป็นต้องได้ทุกคนแต่ถ้าใครทำได้ก็เป็นการดีแต่ถ้าเห็นแล้วมันไม่ได้ประโยชน์จากการเห็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์เห็นแล้วกลับเป็นหลงจนไม่มีสติ ทำอะไรไม่ได้เรารู้จักเซนก็สักเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดปัญญามีสติแต่ไม่เกิดปัญญาไม่งั้นมันก็ไม่เกิดแล้วเมื่อจิตสงบแล้วยกจิตขึ้นมาพิจารณาว่าสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้ณขณะนั้นที่เป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันกาลว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็พิจารณาอะไรมันตั้งอยู่ก็พิจารณาอะไรมันดับไปก็พิจารณาทั้งสามขั้นตอนที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เป็นเช่นนี้ขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันไม่ดับไปนี่คือยุ่งมันเกิดแล้วไม่ดับมันก็จะเป็นปัญหาคือปัญหาของคนเราเช่นเกิดความคิดการปรุงการแต่งการฟุ้งขึ้นมาแล้วมันไม่ดับมันก็ปรุงมันแต่งไปเรื่อยเปื่อยมันก็ดับไม่ได้โดยตัวเองก็ไปยึดไปติดไปปรุงไปแต่งไปต่อไปเติมไปเสริมก็ไปอีกต่อยอดก็ไปอีกหนักก็เพราะนั้นถ้าเราไปเรียนหลักการอันนี้เราก็จะไปหาครูบาอาจารย์บุรพาจารย์ที่ท่านสอนพวกเราท่านอะไรท่านเน้นให้พิจารณาเรื่องรูปร่างกายของเราแต่ละคนเป็นหลักและนั่นเป็นหลักเลยนี่คือพื้นฐานการภาวนาถึงแม้เราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่ว่าการพิจารณานั้นต้องพิจารณาด้วยรูปกายสังขารตัวเรานี้ฉะนั้นหลักในการพิจารณาหลักในการปฏิบัติสมัยก่อนแม้จะเป็นสำนักอุบาสกอุบาสิกาในอดีตที่ผ่านมาเราจะเคยได้ยินเคยพบแม้แต่สมัยหลวงปู่อาจารย์บุญใหญ่หลวงปู่มั่นก็เราก็มีสำนักอย่างนี้เกิดขึ้นเรียกวิชาหรือการภาษาอีสานทางโน้นเรียกว่าม้างกายม้างแปลว่ารื้อนั่นเองรื้อกายแต่มันก็เรารื้อรูปร่างกายต่างกันอันนี้ให้แยกส่วนออกมาเป็นกองแล้วก็ความไปตามกันแล้วก็ประกอบก็เป็นใหม่อย่างนี้รื้อประกอบไปเรื่อยให้มันชำนาญมันเข้าใจเหมือนรถยนต์สามารถจะแยกชิ้นส่วนออกมาได้แต่ละชิ้นเป็นส่วนแยกออกจากกันแล้วก็ประกอบกันใหม่เหมือนเดิมรูปร่างกายก็เช่นเดียวกันถ้าทำอย่างนี้ให้เสมอให้ประจำทั้งเป็นนิสัยพิจารณาบ่อยๆโดยเฉพาะนี่คืออาการ32ที่เราสวดท้ายธรรมบัตรมันมีความหมายฉะนั้นเราไม่ใช่สวดแต่ว่าสวดเล่นๆถ้ามีความหมายพยังคู่เมกายโยกายของเรานี่แหละไล่ไปเรื่อยๆไม่ว่าอาการ32กับไตไส้พุงม้ามหัวใจมีหมดไล่มาหมดเบื้องบนเบื้องต่ำลมพัดขึ้นเบื้องบนลมก็ลมต่ำนี่คืออาการปฏิญญายกจิตขึ้นมาพิจารณาอย่างนี้มีรูปร่างกายอันนี้มันก็จะเพลินไปเรื่อยจิตมันก็อยู่อย่างนี้การผูกจิตให้อยู่กับรูปร่างกายของเราเป็นการดึงสติให้มาอยู่กับรูปร่างกายของเราดังนั้นเวลามีปัญหาเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบเราก็จะทำง่ายหมายความว่าสามารถที่จะดึงความรู้สึกเข้าสู่ข้างในทันทีเช่นเวลาเกิดความโกรธความโมโหซึ่งมีทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆแต่เวลามันเกิดความโกรธแล้วเราจะดับความโกรธยังไงทำยังไงจะไม่เกิดความโกรธหรือมีความโกรธจะทำความโกรธน้อยลงถ้าคนกระทบมาหรอก็คือดึงสติกลับมาหาตัวเองที่มันโกรธเพราะมันขาดสติมันน้อยสติมันตามไม่ทันมันจะหมุนไปตามอารมณ์ที่กระทบจะเห็นแล้วคนโกรธเนี่ยตัวจะสั่นตาจะแดงหูจะแดงหัวใจเต้นเร็ว ใจมันจะเป็นแบบเพราะฉะนั้นถ้าใครควบคุมได้คือควบคุมตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คนนั้นจะเชื่อเป็นผู้ชนะตัวเองถ้าชนะตัวเองได้มันก็สามารถจะชนะตัวเองได้ที่เราชนะตัววันนี้เป็นชนะข้างนอกชนะสิ่งอื่นไม่ได้ชนะตัวเองคือชนะใจของตัวเองและการชนะใจของตัวเองไม่ใช่ของง่ายต้องการฝึกการหัดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมานานทั้งเป็นจริตทั้งเป็นนิสัยเป็นประจำเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาแล้วโดยสภาวะธรรมคือตามความเป็นจริงครับพระสวัสดิ์สภาวะธรรมในที่นี้หมายความว่าคือตามสภาพความเป็นจริงของมันเราต้องเข้าใจว่าตามสภาพความเป็นจริงกับสิ่งที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมามันคนละเรื่องกันแต่เราแยกไม่ออกว่าอะไรของจริงอะไรของปรุงของแต่งที่มันแยกไม่ออกเพราะว่าจิตของเราไปยึดอย่างนั้นไปเกาะเอาอย่างนั้นมานานมันก็อย่างนี้มานานจิตเราสับสนมานานจิตเราแยกไม่ออกแต่ถ้าจิตเราแยกออกแล้วมันก็จะเป็นคนละเรื่องมันเรื่องเดียวกันแต่มันคนละเรื่องคนละอย่างมันปนอยู่ในนั้นมันปนอยู่เดียวกันแต่เราไม่เคยขัดไม่เคยแยกออกเพราะนั้นการปฏิบัติในทางปฏิบัติเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากมายอะไรเลยเรามองมาจากที่ไหนมองจากพระพุทธเจ้าเป็นหลักพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงรู้ทรงเรียนมาหมดทุกอย่างทุกวิชาทุกศาสตร์ที่มีอยู่บนโลกเนี่ยแม้แต่ดาราศาสตร์พวกโหรพวกอะไรพวกหมอดูวิชาการทุกอย่างสารพัดวิชาสารพัดกันไหนพระองค์รู้หมดแต่ว่าพระองค์ไม่เคยเอาวิชาเหล่านั้นมาใช้เลยนั่นก็แปลว่าวิชาทั้งหมดที่เรียนมาที่เรียกว่าสายโลกนั้นไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เลยตรงกับข้ากับสิ่งที่ความรู้พื้นธรรมดาธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยมันกลับช่วยเราได้เยอะเลยช่วยเราได้เยอะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นท่านครูบาอาจารย์ท่านบอกไม่ต้องรู้อะไรเลยอย่าไปรู้อะไรมากบางทีบางอย่างถ้าเรารู้มากมันก็ทุกข์มากถ้ายึดถ้าติดถ้าเกาะอยู่ในนั้นมันแกะไม่ออกมันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์อันนี้สรุปง่ายๆเลยคือว่าจิตของเราสร้างขึ้นเองแล้วมันจะแก่เป็นเรื่องที่จิตของเราสร้างขึ้นเองรับเองพิจารณาเองตัดสินใจเองเพราะนั้นมันจึงไม่เปลี่ยนแล้วก็วนเวียนอยู่แค่นั้นคือชอบกับไม่ชอบสุขกับทุกข์คือเปลี่ยนชื่อแค่นั้นเองชอบก็คือสุขนั่นแหละไม่ชอบก็คือทุกข์มันคนละชื่อเราเรียกคนละชื่อกันจริงๆมันก็อันเดียวกันก็วนไปเรียนมาเรียนนี้เห็นอะไรก็ตามถ้าชอบถ้าพอใจมันก็จะสุขไม่ว่าจะเป็นแสดงออกทางหูที่มากระทบที่มาได้ยินทางตาที่เห็นทางกลิ่นทางจมูกที่มากระทบมันอยู่แค่นี้วนเวียนอยู่แค่นี้ชอบกับไม่ชอบแล้วมันได้ไปไหนมันไม่กล้าไปไหนเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์ย้ำพระองค์บอกเสมอว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องการให้ดับสิ่งเหล่านี้ก่อนก็คือชอบก็ไม่สนใจไม่ชอบก็ไม่สนใจคือให้มันเป็นกลางกลางก่อนเหมือนศาลเขาจะตัดสินเนี่ยเขาต้องหาคนกลางมาตัดสิน ไม่ใช่เอายาตัดทีมานั่งมาตัดทิ้งอย่างนี้ไม่ได้เข้าข้างกันจิตของเราก็เช่นเดียวกันต้องวางจิตให้มันเป็นกลางเป็นกลางกับอะไรก็ว่าสุขมันก็ไม่เอาทุกข์มันก็ไม่เอาแต่ในขณะเดียวกันเราต้องรู้ด้วยว่าสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรสุขมีประโยชน์อย่างไรทุกข์มีประโยชน์อย่างไรจิตทุกข์มีถามว่าทุกข์มีประโยชน์ด้วยหรือกดผิดหรือเปล่าทุกข์มีประโยชน์ไหมทุกข์มีประโยชน์มากกว่าสุขสุขต่างหากที่เป็นโทษแต่เรากลับมองไม่เห็นเรากลับมองเห็นว่าความสุขคือเป็นสิ่งที่ปรารถนาเราไปตั้งสุขว่าความสุขนั้นนำมาซึ่งความสบายทุกอย่างแก่ชีวิตเรานั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจตรงข้ามเราไปมองเราเข้าใจจะไปฝังอยู่จิตใต้สำนึกว่าความทุกข์คือนำมาซึ่งความหายนะทุกอย่างแก่รูปต่างกายแก่จิตใจของเราเราจึงเกลียดมันเราจึงไม่ชอบพูดง่ายคือเกลียดทุกข์รักสุขแต่แท้จริงแล้วเกลียดทุกข์ก็ตามรักสุขก็ตามมันก็นำมาซึ่งความทุกข์ทั้งคู่เพราะถ้าเราไม่เอาทั้งสุขไม่เอาทั้งทุกข์ได้คือวางทั้งสองอันนี้ได้เข้าใจในสิ่งทั้งสองอันนี้อย่างทะลุปุโปรได้คนนั้นก็จะสบายคือวางได้จะสบายแต่ถ้าเราเท่าที่เราเป็นทุกวันนี้มันวางได้แค่บางอย่างเช่นวางสุขวางทุกข์บางคนก็ทำได้สุขที่สามารถจะเสียสละได้สามารถจะศึกษาพัฒนาได้ในขณะในการทุกข์กับวางไม่ได้รักมันได้นี่คือความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางตาทุกข์ทางหูทุกข์ทางตาคืออะไรเห็นสิ่งที่มันชอบไม่ชอบเลยทุกข์ทางหูคืออะไรคือฟังเสียงที่มันไม่ชอบมันรักไม่ได้มันวางไม่ได้ที่มันทับกันได้มันวางไม่ได้เพราะอะไรหลวงพ่อมันไปรับเขามันจึงวางไม่ได้ที่มันรับเสร็จแล้วมันไม่ผ่านมันไม่ทำลุกถึงใจมันผ่านแค่ตาตาก็จบแค่ตาตาทั้งหูก็จบแค่หูแต่มันไม่จบลงตรงที่ใจนั่นก็เป็นปัญหาอย่างนี้นี่คือปัญหาของคนเราที่ไม่เข้าใจโยกแก้ปัญหาไม่ถูกเช่นพูดไม่เข้าหูพูดแล้วฟังไม่เข้าหูก็ไปจบอยู่ตรงนั้นเลยสุดท้ายเกิดปัญหาขึ้นมาทะเลาะเบาะแว้งฆ่าต่อยฆ่าฟันดึงแทงกันมันไม่ได้เข้าถึงใจแต่มันเข้าถึงใจแล้วมันเข้าใจแล้วมันไม่ได้มีปัญหาทุกมันไม่อยู่ที่ตาทุกมันไม่อยู่ที่หูทุกมันไม่อยู่ที่ปากมันคนละเรื่องปากก็ไปทำหน้าที่ของมันรับรู้จิตมันสั่งมันก็วางตาตาลืมตาขึ้นมันมองเห็นมันก็ทำหน้าที่ของมันคือมีหน้าที่เห็นหูเหมือนกันมันมีหน้าที่ฟังแล้วก็ฟังส่วนตัวที่ตัดสินคือใจนี่คือตัวสำคัญนี่คือหัวหน้านี่คือหัวโจกแต่เราไม่เข้าถึงนะเรียกว่าไม่เข้าใจคือไม่เข้าถึงใจนั่นเองดังนั้นที่เราต้องการภาวนาต้องการให้จิตสงบก่อนให้เข้าถึงใจตัวนั้นก่อนแต่ตอนที่ยังไม่เข้าถึงใจคือจิตไม่สงบแล้วมันก็ฟุ้งมันก็แต่งไปตามเรื่องตามดาตามสัญญาตามสังขารที่มันรู้มันเห็นที่มันจำได้เท่าสติปัญญาที่มันจำได้ที่มันบันทึกเอาไว้มันรู้อะไรมันเห็นอะไรมันก็ตัดสินไปตามนั้นตามสภาวะเอง พระองค์ไม่เข้าใจไอ้สิ่งที่เราไม่เข้าใจไม่เข้าใจอย่างนี้เราเรียกว่าอวิชชาแต่เราเข้าใจเอาเองว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจชีวิตตั้งแต่เกิดมาแล้วเข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาแล้วจะทำตัวยังไงเป้าหมายของการเกิดคืออะไรสุดท้ายของการเกิดคืออะไรเราก็จะไปวางไปตามนั้นเดินไปตามนั้นอย่าเข้าใจแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่เข้าใจชีวิตเราเลยทุกวันเริ่มต้นตั้งแต่เกิดจนตายยังไม่เข้าใจบางคนยังไม่เข้าใจเลยเมื่อมันเข้าใจไม่เข้าใจคือไม่เข้าถึงใจอย่างนี้แล้วมันก็เหมือนคนมองมาแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยเกิดมาจะเป็นตาเกิดมาจะเกิดมีตาก็เหมือนกับไม่มีตาเพราะมองเห็นมันไม่เห็นเหมือนเราไปมองกับประเทศต่างประเทศประเทศอื่นมองเห็นภาษาเขาเห็นทั้งที่เห็นแต่ว่าไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไรเรารู้ว่านี่คือตัวอักษรอันนี้คือตัวตึกดำบ้านช่องแต่ไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรมันมีความหมายว่าอย่างไรชีวิตของเราก็อยู่ในกันไม่งั้นมันก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ศูนย์เปล่าน่าเสียดายที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วดังกล่าวในบนต้นกบมาพุทธศาสนายังไม่พอได้ฟังได้ยินได้สัมผัสธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บูรพาจารย์จนถึงยุคเราปัจจุบันเราได้ยินได้สดับสับฟังมาตลอดแต่เราไม่เคยได้เอาใจใส่อย่างจริงจังคือไม่ได้น้อมสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในใจเพื่อเอาสิ่งเหล่านั้นมาเก็บไว้ในใจคือเป็นที่พึ่งทางใจก็แปลว่าคือน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในใจแล้วทำจิตใจของเราให้มีคุณค่าเหมือนดังแก้วแหวนเงินทองภายนอกเพราะนั้นท่านจะเรียกว่ารัตนะรัตนะแปลว่าแก้วของมีค่าเหมือนแก้วแหวนเงินทองเพชรเป็นจินดาเป็นของมีค่าแต่ว่าแก้วแหวนเงินทองเพชรเป็นจินดานั้นมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อมีผู้ต้องการตราบใดที่ไม่มีผู้ต้องการมันก็ไม่มีค่าโยนให้ไก่โยนให้เป็ดซึ่งมันไม่เห็นค่ามันก็ไม่เกิดค่าโยนให้วัวโยนให้ควายมันก็ทำแค่ว่ามองเพราะมันไม่ได้เห็นคุณค่าว่ามันเป็นทองมันเป็นเพชรมันไม่ได้รู้ธรรมะของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันถึงแม้มีค่าสูงขนาดไหนก็ตามถ้าจิตของคนเรายังมองไม่เห็นเป็นคุณค่าว่าเป็นของมีค่าไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นการศึกษาการปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของบุรพาจารย์ของพวกเราเอาใจใส่ของเราว่าเอาใจใส่หรือเอาให้เข้าถึงใจจริงๆให้เข้าใจให้จริงๆมันจึงจะแก้ปัญหาของตัวเองได้แก้ปัญหาชนิดที่หมายว่าปัญหาที่เป็นข้างในปัญหาเป็นภายในที่สะสมมานานไม่ใช่ปัญหาปัจจุบันไม่ใช่ปัญหาของแค่วันสองวันสามวันสี่วันเป็นสองเดือนคือสองปีไม่ใช่เพราะนั้นการแก้ปัญหาคือต้องแก้ที่ใจคือใจของเราไม่ใช่แก้ทางปิดการแก้ไม่ให้แก้ไม่จบมือฆ่ากันตายกันไม่จบมือไม่พอใจกันแก้ฆ่ากันก็ตายไปข้างหนึ่งก็ไม่จบกายมันตายมันทำอะไรไม่ได้แต่ใจมันยังอยู่ใจมันก็ไปหาที่อยู่ใหม่ไปหาท่านใหม่ไปหาครอบใหม่ไปหาชาติใหม่เพื่อไปเกิดใหม่เพื่ออาศัยใหม่เมื่อไปเกิดใหม่ไปอาศัยที่ใหม่ มันมีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยจะเอาอะไรไปสร้างบ้านแปลงเมืองมันมีอะไรติดไม้ติดมือมันทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นของที่สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดมากกว่าอะไรๆแต่ใดในโลกเราจะให้ความใส่ใจเอาใจใส่ในธรรมะให้มากๆให้ทำอยู่เสมอประจำใจของเราจะเป็นคนที่มีธรรมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมถ้าใจเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ถึงแม้เราจะเรียกร้องแม้เราจะอ้อนวอนแม้เราจะอธิษฐานแม้เราจะปรารถนามันก็สักแต่ว่าอ้อนวอนวิงวอนขอร้องนั่นแหละเกิดขึ้นดังนั้นการลงมือทำทันทีที่เราคิดได้ที่มีโอกาสที่มีเวลาทุกขณะทำได้เพราะการภาวนาไม่ได้หมายว่าต้องหาโอกาสเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้เวลาเท่านี้ไม่ใช่เลยการภาวนาแปลตรงๆแปลต่อตัวทำให้มีทำให้เป็นทำให้เกิดขึ้นทำให้มันเจริญขึ้นทำให้มันสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นทำให้สิ่งที่มันไม่เจริญให้มันเจริญขึ้นคือใจมันเจริญไม่ใช่เรื่องร่างกายเจริญดังนั้นเราอยู่ในอริยบทใดก็ตามอยู่ในสภาวะใดก็ตามเราสามารถที่ภาวนาได้ถ้าเราตั้งใจถ้าเราเป็นได้ถ้าเราคิดได้เราจะกล่าวเป็นต้นว่าคนเราเนี่ยคิดได้สุขก็ได้คิดได้ทุกข์ก็ได้แล้วทำไมเราไม่คิดอ่ะทำไมเราไม่คิดเมื่อเรารู้ว่าใจของเราเนี่ยสามารถที่ปรุงแต่งได้สามารถที่ปรับได้ปรับมันสุขได้ปรับมันทุกข์ได้จากนั้นไม่เคยคิดไม่เคยปรับให้มันเป็นสุขคำว่าสุขในที่นี้หมายว่าจะมีทางทำมาที่ปรับได้คือว่าจะคิดไปทางที่ดีได้คิดทำเป็นสุขได้แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากจะไม่จำจะไม่ทำจะไปย้ำในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่เป็นลบจะจำธรรมชาติของมันเองนะพอเจอสิ่งไม่ดีมันจะจำมันเวลาในการเจอสิ่งที่ดีกับไม่จำมันก็เป็นเรื่องอีกแล้วที่มันไม่จำก็เพราะว่ามันไม่ได้ให้ความสำคัญมันเคยฝึกไม่เคยปฏิบัติแต่นั้นการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องเป็นการเริ่มต้นในการแก้ปัญหาที่ต้องคือแก้ปัญหาของตัวเองแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆแก้ปัญหาที่รากเหง้าของต้นจริงตัวต้นไม้จะอยู่ได้เพราะรากแก้วต้นไม้จะสวยจะงามผลิตดอกออกผลได้ที่ดีมากถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ต้องบำรุงดูแลที่รากถ้าขาดรากเมื่อไรก็จบดังนั้นใจจึงเป็นสำคัญเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจ ในหลักการอันนี้และเข้าถึงใจจริงๆในการปฏิบัติจึงจะไม่เสียเปล่าในการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์และคงจะไม่สูญเปล่าไปกว่านั้นอีกถ้าเราได้ปฏิบัติทำตามธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์เราก็จะพัฒนาสูงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ใช่ถอยหลังเข้ากองยักษ์เกิดมาเป็นคนแล้วกลับไปนู่นไปย้อนเป็นไรกันไม่รู้เป็นกิ้งกาใส่เดือนมันไม่คุ้มเลยมันไม่คุ้มมันเสียเวลาที่จะถอยหลังไปอย่างนั้นดังนั้นภาวะอย่างนั้นมันมีขึ้นอยู่กับเราตลอดเวลา หมายความว่าเป็นภาวะทางนั้นเช่นอารมณ์ข้างในอารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในเวลาบางเวลามันเป็นอย่างหนึ่งบางเวลามันเป็นอย่างหนึ่งมันก็แสดงอาการเหล่านี้มาตลอดมันแสดงเราให้เห็นอยู่แต่เรามองไม่เห็นเรามองไม่เข้าใจมันแสดงออกความเป็นตัวตนที่แท้จริงดังเดิมแต่เรามองไม่เห็นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเลยจะกลับผิด แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะทำได้ถ้าพิจารณาถ้าพิจารณาย้ำว่าถ้าพิจารณาที่เราทำไม่ได้เนี่ยเพราะขาดการพิจารณาขาดการพิจารณาจึงเรียกว่าเป็นผู้ประมาทอยู่ก็อย่างเช่นประมาทเยอะเพราะนั้นเราสร้างสติจะได้เยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะและปัญญามันจะผุดขึ้นมามันจะเกิดขึ้นมาเมื่อสร้างสติและเกิดปัญญาปัญญาตอนนี้จะเป็นตัวบอกจะเป็นตัวชี้เป็นดัชนีว่าคนนี้บุตรคนนี้ปัจจัยคนนี้สติปัญญาในระดับนี้ภาวะทางใจอยู่ในระดับนี้เพราะนั้นที่ไปต่อไปมันก็จะไปตามระดับไปตามขั้นไปตามตอนถ้าจิตฉลาดขนาดนี้มันก็อยู่ในระดับนี้จิตฉลาดขนาดนี้อยู่ระดับนี้ไปเรื่อยๆตามพบจิตเป็นที่อยู่ที่ไปข้างหน้าแต่ถ้าเรามองให้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสาระจริงถ้าเราไม่มองเรื่องนี้เป็นสาระเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆกินขับถ่ายกินได้กับขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเอาเชื้อมาแบบกินหมดภาระอะไรก็ขับถ่ายมาให้กินใหม่เร็วหาเช้าถึงค่ำหาเช้าเย็นค่ำเช้าเย็นเช้าเย็นไอ้ต่อการทำเวลามันก็ไม่ต่างอะไรครับที่มันมีอยู่ที่มันปรากฏอยู่บนโลกนี้ที่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับเรานี่แหละมันก็หาขึ้นเย็นแล้วก็ปล่อยปิจระปัสสาวะกันไปเป็นวันๆเป็นวันไปมันไม่รู้เลยว่าสาระเกิดมาเป็นมันแล้วมันเกิดได้ยังไงมันดับไปนั้นลักษณะเกิดมาเป็นคนแล้วจะได้ประมาทจะได้ประมาทในชีวิตจะได้ประมาทในวัยว่าชีวิตเหล่านั้นจังอยู่อีกยาวนานหมดในวัยยังหนุ่มอยู่เล็กสาวอยู่ยังเป็นเวลาที่สวัสดิ์ก็ปฏิบัติธรรมนี่ประมาทตรงนั้นแปลว่าการตั้งใจผิดตั้งจิตเอาไว้จิตผิดมันก็ปฏิบัติผิดคือนำความผิดพลาดไปสู่ชีวิตแต่ถ้าตั้งใจเอาไว้คือผูกใจเอาไว้อธิษฐานเอาไว้ในใจตั้งใจว่าเรามีโอกาสเรามีเวลาเมื่อไหร่เราจะทำความดีไม่นั้นความดีอะไรจะหมายว่าความดีที่จิตใจที่เรียกภาวนานั่นเองเพราะนั่นการภาวนาไม่ได้หมายว่าต้องบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆสัมมาอรหังยุบหนอกองหนอไม่ใช่ในการภาวนาคือระลึกมองตัวเองพิจารณาตัวเองอยู่เสมอเสมอให้รู้เท่าทันความคิดของตัวเองมันจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันความคิดตัวเองมันก็ปล่อยไปตามอารมณ์มันก็ตามอารมณ์ไม่อยู่ไม่หยุดไม่ยั้งสุดท้ายก็ตกเป็นทาสมันจะเป็นหัวหน้ามันจะเป็นเจ้านายจะเป็นลูกน้องของใจตลอดเวลามันจะเป็นหัวหน้าของใจแต่ถ้าเราฝึกต่อหัดต่อปฏิบัติตรงนี้ต้องการยกระดับจิตของเราขึ้นมาให้ฉลาดให้รู้เท่าทันความเป็นไปของรูปตั้งกายธาตุสี่ขันห้าอันนี้เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของมันตรงนี้มันก็แปลว่ามันโกรธก็โกรธมันให้โลภก็โลภมันให้หลงก็หลงมันให้ฆ่าก็ฆ่าอย่างนี้เรียกว่าตกเป็นปัญหาของมันไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลตัวเองได้ก็เรียกเป็นธาตุของมันแต่ถ้าใจที่การรับการฝึกหัดปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจแล้วใจจิตของเราก็จะยึดเหนือสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นั่นก็แปลว่าใจเรารู้เท่าทันมันนั่นคือเป้าหมายของการปฏิบัติเป้าหมายของการภาวนาเป้าหมายของการฝึกหัดที่เราตั้งหลายทำในวันนี้หรือทุกๆวันที่ผ่านมาและในอนาคตเพราะนั้นเราจงอย่าท้อขับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันหนึ่งทางข้างหน้าก็จะท่านลงสั้นลงจำลงตั้งใจว่าเป้าหมายอยู่ข้างหน้ามันจะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาในขณะนั้นถ้ายังเข้าป่าก็ลง บางก็หมายกันที่ลิบรีลิบรีไปเรื่อยๆไม่รู้เมื่อไรจะโผล่มาเห็นสักแต่ว่าเห็นก็ยังเพราะนั้นพวกเราเวลาประมาทต้องพยายามมีสติพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกเมื่อทุกเมื่อเราก็เชื่อเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นคือเราปฏิบัติตามพุทธโอวาทซึ่งเป็นปัจฉิมโอวาทของพุทธองค์ที่ว่าพระทั้งหลายจงอยู่ด้วยความมีสติอย่าประมาทคือเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นเองนี่คือคำสั่งนี่คือโอวาทครั้งสุดท้ายที่พระพุทธองค์ฝากให้พวกเราเอาไปคิดเอาไปพิจารณาและก็เป็นคำพูดสุดท้ายในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันคืออย่าประมาทวันนี้เราฝากเราเอาไปคิดพิจารณาในตอนนี้ครับ